Գլուխ 18-րդ. Ֆլորենսի փախուստը. վշտից, ամոթից ու սարսափից մոլորված, լքված աղջիկը շտապ քայլում էր առավոտյան պայծառ արևի շողերի տակ. Այդ պայծառությունը նրան թվում էր ինչպես ձմեռային գիշերվա մթություն. Գալարելով մատները և դառն արտասվելով, անզգա դեպի ամեն ինչ, բացի սրտի խոր վերքից, շշմած այն ամենի կորստից, որ սիրելի էին իրեն. Ինքը լինելով միակ ողջ մնացածը, խորտակված մի մեծ նավի միջի մարդկանցից և ընկած ամայի ծովափին, նա փախչում էր անխորուրդ կերպով, առանց որևէ հույսի, առանց նպատակի, միայն թե փախչեր մի տեղ, ուր էլ լիներ այդ. Երկար փողոցի զվարթ հեռանկարը, որ փայլում էր արեգակի առավոտյան ճառագայթների տակ, վերևում կապույտ երկինքը և թեթև ամպերը, օրվա կենսարար թարմությունը, որ գիշերվա վրա հաղթանակ տանելուց հետո այնպես շառագունել ու վարդագույն տեսք էր ստացել. Այս բոլորը ոչ մի համապատասխան զգացմունք չէին արթնացնում նրա խոցոտված կրծքի տակ. Մի տեղ, որևէ տեղ, միայն թե կարողանար թաքցնել իր գլուխը. Մի տեղ լիներ, ուր կարողանար ապաստան գտնել, և այլևս չնայեր այն վայրի վրա, որտեղից փախել էր. Մարդիկ գնում գալիս էին, խանութները բացվում էին. Ծառաները կանգնած էին տների դռների առջև. Լսվում էր օրվա պայքարի, բախյունի ու գոռում գոչյունի աղմուկը. Ֆլորենսը կողքերից սահող մարդկանց դեմքերին տեսնում էր զարմանքի ու հետաքրքրության արտահայտություն. Նա սալահատակի վրա տեսնում էր վերադարձող մարդկանց երկար ստվերները և լսում անծանոթ ձայներ, որ հարցնում էին իրեն, թե ուր է գնում կամ ինչ է պատահել. Եվ թեև նման հարցերը վախեցնում էին իրեն, հատկապես սկզբում, և ստիպում ավելի արագացնել քայլերը. Բայց այդ ձայները լավ ծառայություն մատուցեցին նրան, որոշ չափով զգաստացրին և հիշեցրին նրան, որ անհրաժեշտ է հանգիստ քայլել. Ուր գնալ? Մի տեղ, ուր էլ լինի. Նա դեռ շարունակում էր քայլել, բայց ուր գնալ? Նա մտածեց այն միակ օրվա մասին, երբ ինքը կորել էր Լոնդոնի անծայր փողոցներում, թեև այնպես կորած չէր, ինչպես այժմ, և գնաց այդ ուղղությամբ դեպի Վալտերի հորեղբոր տունը. Զսպելով հեկեկանքը, չորացնելով ուռած աչքերը և ջանալով հանդարտեցնել իր հուզված շարժումները, որպեսի խույս տա մարդկանց ուշադրությունը իր կողմը գրավելուց, Ֆլորենսը որոշեց հնարավորին չափ քայլել խաղաղ փողոցներով. Այժմ նա գնում էր ավելի հանգիստ, երբ ծանոթ փոքրիկ մի ստվեր նետվեց առաջ արևոտ սալահատակի վրա. Կանգ առավ, պտտեց իր շուրջը, մոտեցավ իրեն, նորից հեռացավ, նորից ու նորից ոստոստեց նրա շուրջը. Այդ Դիոգենեսն էր, որ շունչը կտրած, հևալով և միաժամանակ իր ուրախ աչոցով դղրդացնելով փողոցը, փրվեց նրա ոտներին. «Օ, դի, սիրելի, հավատարիմ դի, ինչպես եկար այստեղ, ինչպես կարող էի երբևէ թողնել քեզ դի, երբ դու երբեք չէիր ուզում հեռանալ ինձանից»։ Ֆլորենսը խոնարհվեց սալահատակի վրա և Դիոգենեսի կոպիտ, ծերացած, սիրող, հիմար գլուխը սեղմեց իր կրծքին, և նրանք վեր կացան ու շարունակեցին միասին գնալ։ Դին ավելի շատ կտրված գետնից, քան գետնի վրա, ջանալով թրջելիս համբուրել իր տիրուհուն, թավալելով գետի վրա և նվազագույն չափով անգամ ուշադրություն չդարձնելով, նորից վեր էր կենում, իր ցեղին հատուկ զվարճալի արհամարանքով հարձակվում մեծ շների վրա, քթի շոշափումով սարսափեցնում երիտասարդ սպասուհիներին, որոնք մաքրում էին դռան աստիճանները, հազար ու մի տարօրինակ ցույցերով շարունակ կանգ էր առնում, նայելու Ֆլորենսին, և հաչում, մինչև մոտակա բոլոր շները, լսելով նրա ձայնը, պատասխանում էին, և բոլոր չկապված շները դուրս էին գալիս ու նայում նրան։ Այս վերջին համախոհի հետ Ֆլորենսը առավոտյան արևի հետզհետե ուժեղացող ճառագայթների տակ շտապում էր դեպի Սիտի։ Աղմուկը շուտով ավելի ուժեղացավ, անցորդների թիվը մեծացավ, խանութներում աշխատանքը աշխուժացավ, մինչև նա ընկավ կյանքի հոսանքի մեջ, որը անտարբեր կերպով անցնում էր շուկաներից ու ապարանքներից, բանտերից, եկեղեցիներից, առևտրի հրապարակներից, հարստության մոտով, աղքատության մոտով, բարուց ու չարից, ինչպես նրանց կողքով ընթացող լայն գետը, արթնանալով եղեգնուտի, ուռենիների, կանաչ մամուռի մասին իր երազից և գլորվելով առաջ, պղտոր ու խռովված մարդկանց գործերից ու հոգսերից, շտապում է դեպի խոր ծովը. Վերջապես հերվում երևաց փոքրիկ միջմենի տիրապետությունը. Քիչ ավելի առաջ շարժվելով, երևաց և փոքրիկ միջմենը, իր պահակատեղում սովորականի նման ուշադիր դիտումներ կատարելիս. Եվս մի քանի քայլ, և ահա բաց դուռը հրավիրում է նրան ներս. Ֆլորենսը, որը նորից արագացրել էր իր քայլերը, երբ մոտեցել էր իր ճանապարհորդության վերջավորությանը, արագ կտրեց անցավ փողոցը, վազեց ներս ու ընկավ իր հիշողության մեջ թարմ հյուրասենյակի շեմքին. Նավապետը, ջնարակած գլխարկը գլխին, կանգնած էր կրակի առջև և եփում էր իր առավոտյան կակաոն. Ընտիր անարժեքությունը, նրա ժամացույցը, նա դրել էր ծխնելույզի դարակին, որպեսի հեշտ նայեր նրան կակաոն եփելու ընթացքում. Լսելով ոտնաձայն և զգեստի շրշյուն, նավապետը շուռ եկավ, սրտատրոպ մտաբերելով ահարկու Միսիս Մաքստինջերին, և այն պահին, երբ Ֆլորենսը առաջ եկավ և ձեռքերը պարզեց դեպի նա, երերաց ու փռվեց հատակին. Նավապետը գունատված այնպես, ինչպես Ֆլորենսը, գունատված մինչև դեմքի ամենավերջին գնդիկը, բարձրացրեց Ֆլորենսին ինչպես երեխա և դրեց նրան այն նույն հին բազմոցին, որի վրա Ֆլորենսը ննջել էր մանկության օրերին. «Սրտի բերկրանք է», ասաց նավապետը ուշադիր նայելով նրա դեմքին. «Սա այն քաղցրի կարարածն է, որ մեծ աղջիկ է դարձել»։ Նավապետ կատլը այնպես հարգալից էր նրա նկատմամբ, այնպիսի ակնածանք էր զգում դեպի նա, տեստելով նրան այդ նոր կերպարանքով, որ քանի դեռ նրա ուշքը վրան չէր եկել, չէր ուզում գրկել, թեկուզ հազար ոսկի տային։ «Իմ սրտի բերկրանք», ասաց նավապետը մի փոքր ետ քաշվելով մեծագույն տագնապով և հարգանքով, որ արտահայտված էր իր դեմքին։ «Եթե դուք կարող եք ողջունել նետ կատլին թեկուզ մեկ մատով, ողջունեցեք»։ Բայց Ֆլորենսը չէր շարժվում։ «Իմ սրտի բերկրանք», կրկնեց դողացող նավապետը, «ի սեր Վալերի, որը խեղդվել է աղաջրի խորքերում, շուռ եկեք, և եթե կարող եք, դրոշակ բարձրացրեք»։ Նավապետը տեսնելով, որ նա անզգայ է նաև դեպի այս ազդու ուխտը, իր նախաճաշի սեղանից անմիջապես վերցրեց մի աման սառը ջուր և քիչ ցողարկեց նրա դեմքին։ Նկատի ունենալով դրության լրջությունը, նա այնուհետև իր ահռելի ձեռքով արտակարգ քնքշությամբ հանեց նրա գլխարկը, սառը ջրով թրչեց շրթունքներն ու ճակատը, ետ տվեց մազերը, ոտները ծածկեց իր ֆրակով, որ հանել էր իր վրայից այդ նպատակի համար, շոյեց նրա ձեռքը, որ այնքան փոքր էր իր ձեռքի հետ համեմատած, որ շոշափելիս զարմացել էր, և տեսնելով, որ նրա կոպերը դողում են, շրթունքները սկսում են շարժվել, այս զգաստացնող գործողությունը շարունակեց ավելի հանգիստ սրտով. «Ուրախ, ուրախ», ասաց նավապետը, «պինդ կացեք, սիրունիկս, պինդ կացեք, ահա, այժմ ավելի լավ եք, հանգիստ, մի կաթիլ խմեք սրանից», ասաց նավապետը, «ահա, ինչ ուրախացնող բան կասեք այժմ, սիրունիկս, ինչ ուրախացնող բան»։ Երբ Ֆլորենսը ուշքի եկավ, նավապետ կատլը իր ժամացույցը, որպես հիվանդը բուժող բժշկի անբաժան մաս, իջեցրեց բուխարու դարակից և պահելով այն իր կեռի վրա և Ֆլորենսի ձեռքը դնելով իր ափի մեջ, սկսեց անընդհատ նայել մեկ ժամացույցին, մեկ նրան, կարծեք թե սպասում էր, թե թվացույցը մի բան կանի։ «Սիրունիկս, ինչ ուրախացնող բան կասեք», ասաց նավապետը, «ինչ լավ բան, հավատացած եմ, որ դու օգնեցիր նրան, բարեկամ», ասաց նավապետը ինքն իրեն, վավերացնող մի հայացք գցելով ժամացույցի վրա։ «Եթե ամեն առավոտ կես ժամ ետ տանք քեզ, և մոտավորապես 4 ժամ էլ կեսօրից հետո, այդ դեպքում քիչ ժամացույցներ կկարողանան հավասարվել քեզ, իսկ գերազանցել ոչ մեկը չի կարող. Ինչ ուրախացնող բան, իմ գեղուհի!
Նավապետ կատլ, դուք եք,
բացականչեց Ֆլորենսը մի փոքր վեր բարձրանալով. Այո, այո, իմ սիրունի կաղջիկ, ասաց նավապետը, մտքում շտապ որոշելով, որ նրա հետ խոսելու գերազանց գողտրիկ այդ ձևը ամենաքաղաքավարի ձևն է, որ ինքը կարող էր մտածել.
«Վալտերի հորեղբայրը այստեղ է?» հարցրեց Ֆլորենսը.
«Այստեղ, սիրունիկս. Վաղուց է, որ նա այստեղ չէ. Նրա մասին ոչ մի լուր չկա, սկսած այն օրից, երբ նա գնաց Վալտերին որոնելու». «Բայց», շարունակեց նավապետը ինչպես մեջբերում, «թեև նա այստեղ չէ, նրա հիշատակը թանկ է. Կեցը Անգլիան, հայրենիքն ու գեղեցկությունը».
«Այստեղ եք ապրում», հարցրեց Ֆլորենսը.
«Այո, իմ փոքրիկ օրիորդ», պատասխանեց նավապետը.
«Նավապետ կատլ»,
գոչեց Ֆլորենսը, ձեռքերը իրար մոտեցնելով և հուզված խոսելով.
«Փրկեցեք ինձ, ինձ պահեք այստեղ, թող ոչ ոք չիմանա, թե որտեղ եմ ես. Շուտով, երբ կարողանամ, կպատմեմ, թե ինչ է տեղի ունեցել. Աշխարում ոչ ոք չունեմ, որի մոտ գնամ. Ինձ այստեղից մի հեռացնեք».
«Հեռացնեմ ձեզ, իմ սիրունի աղջիկ», բացականչեց նավապետը. «Դուք իմ սրտի բերկրանք. Մի փոքր սպասեցեք, փեղկերը կփակենք, իսկ բանալին կրկնակի կդարձնենք». Այս խոսքի վրա նավապետը, գերագույն ճարպկությամբ օգտագործելով մի ձեռքը և կեռը, դուրս բերեց դրամ փեղկը, ամրացրեց իր տեղում և դուռն էլ փակեց. Երբ նա վերադարձավ Ֆլորենսի մոտ, Ֆլորենսը վերցրեց նրա ձեռքն ու համբուրեց. նրա անոք վիճակը, այդ համբույրով կատարված դիմումը, հավատքը, որ արտահայտում էր նրա վարմունքը, լուռ վիշտը, հոգեկան տանջանքը, որին նա ենթարկվել էր և ենթարկվում էր, նավապետի ծանոթ լինելը նրա անցյալին, ներկա մենակությունը, հոգնածությունը, անպաշտպան լինելը, որ արտահայտված էր նրա դեմքին, այդ բոլորը միասին այնպես ցնցեցին բարի նավապետին, որ նա լցվեց կարեկցությամբ ու քնքշությամբ. «Իմ գեղեցիկ օրիորդ», ասաց նավապետը, քթի կամրջակը փայլեցնելով իր լայն թևով այնքան, որ այն շողաց ինչպես հղկած պղինձը. «Ոչինչ մի ասեք Էդվարդ Կատլին, մինչև չհամոզվեք, որ խաղաղ ջրերում եք գտնվում. Եվ այդ չի լինի այսօր, ոչ էլ թերևս վաղը. իսկ ինչ վերաբերում է ձեզ հեռացնելուն կամ ձեր որտեղ լինելու մասին հայտնելուն, ապա իրապես և Աստծու օգնությամբ այդպիսի բան չեմ անի. թերթեցեք կատեխիզիսը և ընդգծեցեք այդ տեղը». Այս բոլորը նավապետ ասաց մի շնչով և հանդիսավոր եղանակով, իրապես բառն արտասանելիս գլխարկը հանելով և նորից գլուխը դնելով, երբ վերջացրեց ճառը. Ֆլորենսին մնում էր միայն արտահայտել իր շնորհակալությունը և իր լրիվ վստահությունը նրա նկատմամբ, և այդպես էլ արեց նա. Հենվելով այս անտաշ արարածին, որպես իր խոցված սրտի վերջին ապաստարանը, նա գլուխը դրեց այս ազնիվ մարդու ուսին և փաթաթվեց նրա վզին. Ֆլորենսը ուզում էր ծունկ չոքել և օրհնել նրան, բայց նավապետը կռահեց նրա նպատակը և որպես իսկական տղամարդ վեր բարձրացրեց նրան. «Հանգիստ, հանգիստ եղեք», ասաց նավապետը. «Չեք տեսնում, սիրունիկս, որ դուք շատ թույլ եք. Ձեզ համար դժվար է կանգնել և պետք է նորից պառկեք». Նավապետին նրան բազմոցի վրա բարձրացնելիս և իր ֆրակով ծածկելիս տեսնելը արժեր 100 վեհաշուկ տեսարան։ «Այժմ», ասաց նավապետը, «այժմ դուք պետք է նախաճաշեք, փոքրիկ օրիորդ. Շանը նույնպես պետք է կերակրել. այնուհետև դուք պետք է բարձրանաք ծերունի Սոլ Ջիլսի սենյակը և հանգիստ քնեք այնտեղ, ինչպես հրեշտակ». Նավապետ կատլը շոյեց Դիոգենեսին, երբ խոսեց նրա մասին, իսկ Դիոգենեսը այդ առաջարկն ընդունեց շնորհալի շարժումներով, ընդունելով նրա փաղակ շանքը։ Ֆլորենսին ուշքի բերելու ժամանակ Դիոգենեսը երկմտում էր, թռչել նավապետի վրա, թե առաջարկել իր բարեկամությունը։ Եվ զգացմունքների այդ կոնֆլիկտը նա արտահայտեց փոփոխակիորեն պոչը շարժելով և ատամները ցույց տալով, երբեմն մռմռալով։ Բայց այժմ նրա կասկածները փարատվել էին։ Պարզ էր, որ այդ շունը նավապետին համարում էր ամենաազնիվ մարդկանցից մեկը, և նրան ճանաչելը պատիվ էր իր համար։ Դիոգենեսը, գալով այսպիսի եզրակացության, ուշադիր նայում էր նավապետին։ Նա ցուցաբերեց աշխույժ հետաքրքրություն, երբ նավապետը թեյ էր պատրաստում և հացներ տաքացնում։ Բայց բարի նավապետի կողմից իզուր էին այդ պատրաստությունները Ֆլորենսի համար։ Ֆլորենսը կսկծալով փորձեց արտահայտել իր պատշաճ հարգանքը դեպի այդ բոլորը, բայց չկարողացավ որևէ բանի ձեռք տալ։ Նա միայն լալիս էր ու լալիս։
«Ապա, ապա», ասաց գթասիրտ նավապետը,
«քնելուց հետո իմ սրտի բերկրանք ավելի կաշխուժանաք. Այժմ տամ ձեր բաժինը, բարեկամ», դարձավ նա դեպի Դիոգենեսը։
«Եվ դու վերևում լավ պիտի պահպանես քո տիրուհուն»։
Սակայն Դիոգենեսը, թեև նախաճաշին նայում էր բերանից լորձունքը հոսեցնելով և աչքերը պլպլացնելով, փոխանակ անհակ վրա տալու նախաճաշին, երբ այն դրված էր իր առջև, սրեց ականջները և նետի նման սլացավ դեպի խանութի դուռը ու սկսեց կատաղի հաչել, դնչով պեղելով շեմքի տակը, կարծեք թե ուզում էր դուրս գալու անցք բացել։
«Կարող է որևէ մեկը դրսում լինել», հարցրեց Ֆլորենսը տագնապալի եղանակով։
«Ոչ, իմ փոքրիկ օրիորդ», պատասխանեց նավապետը։ «Ով կկանգնի այնտեղ առանց ձայն հանելու. մի վախենակ, սիրունիկս. դրանք տան մոտով անցնող մարդիկ են»։
Բայց և այնպես Դիոգենեսը հաչում էր ու հաչում և շարունակում էր դնչով համառորեն փորել։ Երբ կանգ էր առնում և ականջ դնում, թվում էր, թե ավելի էր հաստատվում նրա ենթադրությունը, որովհետև ավելի քան 10 անգամ ականջ դնելուց հետո նա շարունակեց հաչել ու փորել։ Նույնիսկ երբ համոզում էին, որ պետք է դառնալ նախաճաշին, անվճռականորեն էր մոտենում իր բաժնին, երևում էր, որ կասկածը շարունակվում էր, և առանց մի պատառի դիպչելու նորից նոր նոպայով բռնված հեռանում էր։
«Իսկ եթե որևէ մեկ այնտեղ սպասում և ականջ է դնում մեզ», ասաց Ֆլորենսը։ «Մեկը, որը տեսել է իմ այստեղ գալը, հետևել է ինձ գուցե»։
«Գուցե դա այն երիտասարդ կինն է, փոքրիկ օրիորդ», ասաց նավապետը, պայծառացած իր այս նոր մտքով։
«Սյուզենը»,
ասաց Ֆլորենսը, գլուխը բացասաբար շարժելով։
«Ոչ, Սյուզենը վաղուց է իմ մոտից գնացել»։
«Հուսով եմ, որ չի լքել ձեզ. չեմ ուզում լսել, որ այդ երիտասարդ կինը փախել է, սիրունիկս»։
«Ոչ, ոչ»,
գոչեց Ֆլորենսը։ «Աշխարում նա ամենահավատարիմ անձնավորություններից մեկն է»։ Նավապետը այս պատասխանից մեծապես հանգստացավ և իր գոհունակությունը արտահայտեց ջնարակած գլխարկը հանելով, գլուխը թաշկինակով շփելով և օրորվելով ինչպես գնդակ, և անսահման գոհունակությամբ ու պայծառացած դեմքով մի քանի անգամ կրկնեց, որ իրեն հայտնի է այդ աղջկա ազնվությունը։